Dobře. Tak jo, takže my jsme minule skončili ve 4. kapitole v 10. veršem a já se domnívám, že by alespoň tu 4. kapitolu, nebo ten těch prvních 10 veršů 4. kapitoly bychom mohli alespoň dvěma větami nebo třemi větami si říct asi o co tam šlo, protože zase budeme navazovat dál věci. Samozřejmě Jakub pokračuje v záležitosti také mezilidských vztahů a možná, když přijde ta otázka, proč vlastně se pořád věnuje mezilidským vztahům, tak ten důvod je v tom, že jednak samozřejmě mu jde o to společenství křesťanské, pochopitelně, abych řekl dneska o tu církev, že, která tam je, a o ty vztahy mezi nimi, mezi těmi lidmi, bratřími a sestrami a tak dál, ale jde také o to, a to jsme už několikrát zdůrazňovali, vzpomínali, tu myšlenku, že jde o to, že oni vlastně jako křesťané žili v takových podmínkách, kdy byli nepochopení, kdy byli pokládáni za blázny, víš, jak to vyjádřil apoštol Pavel, že v 1. Korinským, a prostě byli jakoby odsouváni, nebo byli prostě nějakým způsobem jako degradováni a tak dále, že no a oni, ti křesťané se s tím museli nějakým způsobem vyrovnat a oni se s tím vlastně vyrovnávali a Jakub jim dává určité připomínky má tedy, nebo bych řekl rady, které má, aby se s tím vyrovnali dobře. A mezi jiným také bylo to, že vlastně jim řekl, nebo říká a vede je k tomu, že taková ta obrana tím, že budou tlačit, že jak si to zlo se bude zase oplácet zlým, takže je vlastně něco, co nevede k výsledku. A proto vlastně hovoří o těch mezilidských vztazích, aby byly dobré a myslí tím nejenom tedy v tom společenství a myslí tím také s tím okolím, protože tak nejlépe se jako křesťané uvedou a budou tedy třeba chápání a přijímání jinak než doposud. Takže vlastně je to jakoby na dvě strany ta záležitost těch mezilidských vztahů. No a v těch prvních 10 verších, v té 4. kapitole jsme hovořili tedy o tom, že se Jakub ptá a říká, no z čeho pocházejí konflikty a všelijaké ty dohady a hádky tedy mezi vámi, konkrétně tady jsou boje a sváry, ale samozřejmě nemáte na mysli jaksi boj ve smyslu boje a jako války, ale ve smyslu tedy toho, že jde o nějaké ty sváry mezi těmi lidmi, ano. Tady jde o to, že on říká, nedaří se proto, protože vlastně neprosíte, jinými slovy, řešíte to sami, snažíte se o to, abyste to dořešili sami, to znamená, že svým způsobem reagujete tak asi, jak se do lesa volá, tedy vůči vám, tak zase se z lesa ozývá, což není dobře. A ten problém je v tom, že to berete na sebe a neprosíte Pána Boha, aby v té záležitosti vám pomohl. No a to jsou ty verše, které jsme tady už posledně četli, že nedaří se vám, protože neprosíte a i když prosíte, tak žel prosíte špatně, protože prosíte v té souvislosti zase s tím, teď to řeknu svými slovy, jo, jakoby se chtělo říct, vy prosíte, prostě potrestej Pane Bože toho souseda, protože on je takový a makový, ať si zlomí nohu. Jo. Prostě prosíte zase špatně, sice prosíte, ale tak, že to Pán Bůh tady tohle nevyslýchá. Takže to je asi ta myšlenka, o kterou tady šlo a říká, je potřeba radikální řešení, to je pravda, ale ne takové, jaké vy volíte, ale radikální řešení v tom smyslu, že se tedy, použiju to slovíčko, radikálně spoléháte na Boží milost. Ten 7. verš, který už jsme četli, já teď jenom opakuju, ten 7. verš říká, podříďte se tedy Bohu, zepřete se ďáblu, on uteče od vás. Čili to podřízení se Pánu Bohu. Ano? Čili vnímejme tu svoji ne až takovou schopnost tedy se s tou věcí vypořádat, jak bychom měli, ale spolehejme na milost Pána Boha, na to, že on je s námi. A pokud se podrobíte Pánu Bohu, tak tím pádem se vlastně podrobíte tedy Pánu, kterého teď považujete za Pána a tím pádem ten Pán v uvozovkách, Pán, který vás ovládal doposud, a to je Satan, vlastně od vás uteče, jo? Protože vy jste si vyvolili jiného Pána, kterému se podrobíte, podřídíte. A jestliže uteče od vás ten ďábel tedy, tak samozřejmě pak to bude mít dopad i do vašich vztahů a pochopitelně také to bude mít dopad do těch záležitostí, kdy se bráníte jako křesťané tomu napadání zvenčí a tak dále a ti lidé zvenčí budou jinak se také k vám chovat. Takže to je asi zhruba jen opakování. Já se už těším na to, že až budeme úplně končit, tedy až někdy v tom lednu, já nevím, jestli 5. nebo až toho další 12. ukončíme, tak bych potom rád zhrnoval všechny ty, celou tu epištolu bych rád zhrnoval, tak jak jsem to už řekl posledně a mnohokrát už jsem to opakoval, že bych rád se díval ze zhora, jako by z toho dronu na ten les, jo, celý, a tam vlastně potom pochopíme i některé ty další souvislosti a sounáležitosti. Takže toto bylo těch prvních 10 veršů. Pojďme tedy dál a přečteme prosím vás pěkně ve 4. kapitole 11. a 12. verš. Buďte tak laskaví. 11. a 12. verš. Ano, 4. kapitola.
Tak si nesnižujte jeden druhého. Kdo snižuje nebo odsuzuje bratra, snižuje a odsuzuje zákon. Jestliže však odsuzuješ zákon, neplníš zákon, nýbrž stavíš se nad něj jako soudce. Jeden je zákonodárce i soudce. On může zachránit i zahubit. Ale kdo jsi ty, že odsuzuješ bližního?
Děkuji. Jiný překlad český říká nepomlouvejte. Ano, a to se asi tím myslí, to pomlouvání a snižování je totéž, že snižování toho bratra nebo toho druhého člověka, to je vlastně výsledek toho, že ho pomlouvám. Takže vlastně jeden ten překlad říká přímo to slovíčko, bratři, nepomlouvejte jeden druhého, kdo pomlouvá, ten odsuzuje bratra a tak dále, jo. A jestliže tam je napsáno nesnižujte, tak je to vlastně totéž, protože významem je to vlastně totožné, ten člověk, toho člověka já vlastně snižuji. No a takže jde o jakési očerňování, o nějaké zhazování toho člověka, který je kolem mě, a myslí se zase tedy v tom, jak už jsem řekl několikrát, v tom společenství, ale myslí se také na ty lidi, kteří jsou venku a jsou jakými si v úvozovkách nepřáteli, možná proto, protože nás nechápou, protože jim připadáme směšní, protože nevěří tak, jak my věříme a tak dál. Takže vlastně se jedná i o tyto lidi, kteří jsou kolem nás. A je pravda, že to slovo, které Jakub tady používá, to snižovat toho bratra, tak vlastně se používá výhradně k popisu toho pomlouvání nebo očerňování. Prosím vás pěkně, když by byl někdo tak laskavě otevřel 1. Petrovu 3.16, a přečetl, tak tam je použito stejné slovo jako tady u toho Jakuba. A tam Petr, nebo překladatel, to překládá tedy v 1. Petrově 3.16. Buďte tak laskaví.
Ale čiňte to z tichosti a z úctivosti. Když jste vystaveni pomluvám, zachovejte si dobré svědomí, aby ti, kteří hanobí váš dobrý způsob života v Kristu, byl zahanben.
Ano, děkuji. Takže tady je to slovíčko, kdo vás pomlouvá. Jo, vlastně je to jakoby opak toho, o čem mluví Jakub. Jakub říká, vy byste měli být těmi, kteří nepomlouvají, ty, kteří proti vám nějakým způsobem brojí. A Petr tady říká, a že jsou ti, kteří proti vám brojí, čili vás pomlouvají. Takže jakoby se ten Jakub s Petrem tady potkávali. Ale mě teď nejde o to, mě jde spíš o to, že tam je to slovíčko pomlouvat. A to je stejné slovo u toho Petra, jako je použito u toho Jakuba, ano? Takže to je taková jedna věc. Nejde o to nechat toho spoluvěřícího v hříchu, to asi o to nejde, nakonec u Matouše v 18. kapitole je, jestliže vidíš, že tvůj bratr řeší, jdi za ním, že a tak dál, snaž se ho uvést k tomu, aby si ho získal zase pro tu boží cestu, takže o to tady nejde, že by neměl ten spoluvěřící být nechán v hříchu očividném, ale, a nic mu tedy neříct, ale jde o jakési, jak bych jsem řekl, očerňování nebo pomluvu, která tady je. Jo? Pomluva je totiž negativní a jde to už to samo to slovo v sobě, jak si nese to, že to je negativní záležitost. A jde o pronášení vlastně soudu nad tím druhým. Jo? A jestliže vynáším soud nad tím druhým člověkem, on je takový, 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 tak způsobují jeho odsouzení nebo znehodnocují ho, snižují toho dotyčného člověka a tím pádem vlastně se stavím proti zákonu, protože zákon Boží chrání důstojnost člověka. Jo? A jestliže já tu důstojnost člověka ponižuji, pak bych to asi řekl, tam je to slovíčko snižujete toho bratra, tak tím pádem já se postavím proti tomu zákonu a jestliže se postavím proti tomu zákonu, tak se také samozřejmě postavím proti tomu, kdo ten zákon přinesl. To je tedy samotný Bůh. Jo? Čili postavím se proti Bohu. Proč? No jednak proto, protože tedy ten zákon nerespektuji, čili nepovažuji ho za dobrý, za vhodný, za možný následování, to za prvé. A za druhé, stavím se do pozice Pána Boha, protože jenom Pán Bůh má právo posuzovat člověka. Jo? A jestliže já jsem ten, který posuzuje člověka, tak se vlastně stavím do pozice Pána Boha. Čili jednak ten zákon nerespektuji, to znamená, že nerespektuji ani zákonodárce a naopak se ještě stavím do pozice toho Pána Boha. Jo? Čili opravuji toho Pána Boha, dělám výjimky, stavím se na jeho roveň, na jeho místo. Takže máme se pokořit před Pánem my sami, ne pokořovat ty druhé a tam bych teď mohl samozřejmě zase odkazovat na některé texty, ať už je to Matouš 7, 1, 2, kde je napsáno nesuďte druhé, abyste nebyli souzeni a tak dále. Ale ty verše se domnívám, že známe dobře, takže jenom chci říct, že vlastně v tom biblickém textu o tom se hovoří častokrát a o to jde tady tomu Jakubovi, který říká, to není způsob, kterým byste se měli bránit, to není způsob, kterým byste měli nažívat v tom vzájemném společenství, ať už s lidmi vašeho přesvědčení, tedy spoluvěřícími, a nebo s lidmi, kteří jsou kolem vás, a vy se vlastně jenom bráníte. Čili nesnižujte ani takovéto lidi, protože v tom okamžiku porušujete zákon, který všechny lidi vlastně brání jejich důstojnost. Jo? Možná teď řeknu větu, která se domnívám, že je taková poměrně zásadní, ne protože ji říkám já, ale protože to, co nese ta věta, tak si myslím, že je zásadní. Totiž Boží zákon tady není proto, abychom podle něho soudili ostatní, ale Boží zákon je tady proto, abychom podle něho žili. Jo, čili není tady proto, aby to byl pro mě měřítko, že ten druhý tak a tak se chová a měl by se chovat jinak, protože zákon Boží, čili že tím pádem soudíme podle toho zákona druhé. Ale zákon Boží je tady proto, abychom podle něho my žili. Čili nedává nám právo soudit našeho bližního. Jak už jsem řekl, jediný, kdo může soudit, je Bůh. A ten důvod ještě, proč jediný Bůh, je to, že on dokáže soudit, ale Pán Bůh dokáže také spasit. A soudit má právo pouze ten, kdo dokáže spasit. Kdybych to teď převedl do polohy ryze lidské, tak možná bych řekl, posoudit člověka má právo pouze ten, kdo, bych řekl, má tu snahu ho přivést toho druhého k Pánu Bohu. To je to, co je u toho Matouše 18. kapitole, jestliže vidí, že ten druhý řeší, běž za ním, že teď s ním promluv a jestliže to přijme, tak si získal bratra, jo, získal si toho člověka pro Pána Boha. To může být jediná pohnutka, která tady je, ale jiná tady být nemůže, protože Boží zákon není tady proto, abychom podle něho posuzovali druhé. Tak to jsou ty dva verše, 11. a 12. A my můžeme číst další, a to je verš 13. až 17. Ano, 13. až 17. Čili do konce kapitoly.
A nyní vy, kteří říkáte, dnes nebo zítra půjdeme do toho a toho města, zůstaneme tam rok, budeme obchodovat a vydělávat. Vy přece nevíte, co bude zítra, co je váš život. Jste jako pára, která se na okamžik ukáže a potom zmizí. Raději byste měli říkat, bude-li pán chtít, budeme naživu a uděláme to nebo ono. Vy se však vychloubáte a chmástáte. Každá taková chlouba je zlá. Kdo ví, co je činit dobré a nečiní,
děkuji. Tady ta pasáž začíná a nyní vy, kteří říkáte, jo? Možná by to mohlo být také, kteří si říkáte, tak já vám tedy ukážu, jo? Říkáte, nyní vy, kteří si říkáte, nyní vy, kteří máte ten pocit, že, jo? Takže asi to tím začíná, tady touhle věcí. No a teď už pojďme tady dál. Vypadá to tak, jako by teď Jakub odbočil od toho, co bylo předtím, ale není to úplně tak pravda, protože jestliže jsme předtím hovořili o tom, že není možné snižovat, pomlouvat bratra nebo posuzovat toho bratra, jo, tak tím pádem vlastně tady je dál po to pokračuje a říká, protože vy, jak můžete vy se jakoby posouvat nebo přirovnávat k Pánu Bohu, který jediný má právo posuzovat člověka, když vy vlastně jste jako tráva, vy jste jako ti, kteří vlastně tady dneska jste a zítra nejste. A vy se možná domníváte, že jste tady věčně, protože říkáte, že, jo, a tak dále, ale vy byste měli spíše říkat, čili není to o tom, že by teď jako úplně vybočil z té cesty a teď prostě zase o něčem jiném mluvil, jo, ale je to vlastně jenom pokračování toho, o čem tady Jakub hovoří a je to vlastně jakási následnost a návaznost, i když to ukazuje na další takový rozměr toho našeho posuzování, protože už neposuzujeme toho druhého, ale sami sebe. Zatímco ten druhý je takový a makový, to jsme o tom mluvili v těch předcházejících verších, tak my ale jsme těmi, že když se rozhodneme, tak to uděláme a tak dále. Pán Bůh říká, ale vy musíte taky tak posuzovat, že jo, sami sebe s tím, že nejste těmi, kteří jste schopni to takhle naplánovat a takhle mít jistotu, že to také uděláte. To, že plánujeme, to je v pořádku. Tady rozhodně nejde o to, že by Jakub řekl, neplánujte. Jo? Tak o to tady rozhodně nejde. Ani tady nejde o to, že by Jakub odsuzoval bohatství, protože my víme, že Pán Bůh neodsuzuje bohatství v žádném případě, odsuzuje pouze vztah k tomu bohatství a tak, jak může být bohatý závislý na svém bohatství a považovat to za prioritu, tak může i chudý být závislý na tom, že kdybych měl peníze a tak dál, že jo. Nakonec to lidové přísloví říká, že někdo je takový, že si pro korunu nechá vrtat koleno, že jo. Takže tím pádem to nebezpečí platí pro ty i proti samozřejmě. I když jakoby evangelia naznačuje, že ten, kdo je bohatý, tak jakoby vstoupil do většího rizika, ale já jsem přesvědčen, že i ten chudý může být v té samé situaci poloze. Takže o tom není žádná řeč. Jakub tady nehovoří ani proti bohatým, ale Jakub tady ani nehovoří proti tomu, že by někdo plánoval. To, že plánuješ, je v pořádku. Ale když plánuješ, tak by si měl uvědomit, že všechno závisí na Pánu Bohu, protože ty, nebo tedy já, člověk, nejsem pánem té situace. Ano? Je to jakési varování před tou sebejistotou, a to je vlastně něco, co zase nás vede k tomu, abychom se vrátili zpátky. Ty se pokládáš za jistého, proto posuzuješ toho druhého, jo? Ale ty se pokládáš za jistého v tom smyslu, že ty tedy můžeš to a ono zítra udělat a tak dál příště a za rok, já nevím kdy, ale musíš pochopit, že ta sebejistota není v pořádku. Je to asi tak, jako když čteme v Evangeliu Lukášově, to je 12. kapitola, nemusíme číst, všichni to dobře známe, ten případ boháče, který řekl, teď si postavím stodoly, že já budu si užívat a tak dál. Tam není problém v tom, že měl velkou úrodu, nakonec to byl projev božího požehnání. Jo? Tam není ani problém v tom, že jí postavil nové stodoly, kam by tu úrodu jinak dál. Jo? Ale tam spíš jde o to, že řekl, tak, teď to postavím, teď to sklidím a teď se budu mít, jo? Protože teď tedy do toho dalšího života. Pán Bůh říká, no jo, ale co když zítra ráno zemřeš? Jo? Takže to není o tom bohatství, ale je to o tom vztahu k tomu bohatství. Já bych poprosil přečíst dva verše. Prosím vás pěkně, kdyby mohl někdo přečíst přísloví 27.1, přísloví 27.1, a někdo další, kdyby mohl přečíst skutky apoštolů 18.21. Takže přísloví 27.1 a skutky 18.21. Buďte tak laskaví.
Nechlub se dnem zítřejším, vždyť nevíš, co den zrodí.
To je přísloví, je to tak, že?
Ano.
Ano. Takže to je vlastně to tež, co říká ten Jakub, že? Nevíš, co bude zítra, asi v tom smyslu. A ještě apoštol Pavel říká ve skutcích 18.21.
Já se k vám vrátím, bude-li Bůh chtít, a odpust Efezu.
Ano. Děkuji. Tam vlastně Pavel to řekl jako už konkrétní příklad toho svého života. Vrátím se k vám, pokud Pán Bůh bude chtít. Jo? A já se domnívám, když mi říkáváme třeba, já nevím, potkáme se, setkáme, přijedeme, já nevím, jo, domluvíme se na toho a toho, já nevím, ledna, února, března, dubna, tak tím pádem je dobře, když řekne, jestliže pán dá, tak to tak bude. A to není fráze, protože to je skutečnost. A na tomto vlastně ten Jakub také tady toto má na mysli. Jo? Tak, proč to Jakub tedy ještě jednou vřazuje na toto místo? On tam hovořil o pomlouvání, o jazyku a tady vlastně také jde o jazyk a to je další ta spojnice, už jsem o některých mluvil před chvilečkou a teď ještě další spojnice, protože to je také o jazyku, který se vlastně vychloubá. Jo? A tak Jakub říká, vy jste měli plány, které děláte, a je dobře, že děláte, ale se nevytahujte, nechlubte, možná bych řekl, a pouze pokorně dodejte, jestli pán Bůh bude chtít. Takže to je to další, jako co tady je. No a pak je tam ještě další myšlenka v těch textech, které jsme tady četli. A to je ta větička, každá taková chlouba je zlá, kdo ví, co je dobré činit a nečiní, má hřích, tedy jiný překlad tady říká, kdo umí konat dobro a nekoná, dopouští se hříchu. Jo, to je jenom český, jeruzalemský, jeruzalemská Bible, to je další český překlad. To překládá takto. Tam nejde o to, že někdo, řekněme, neumí pomoct, jo? Nebo prostě nemá tu možnost a tak dál, jo? Ale tam jde o to, že on přesně ví, co by se mělo, možná teď bych to řekl, abych to ještě víc přiblížil, stačí natáhnout ruku, čili on přesně ví, má tu možnost to udělat a neudělá to. Jo? A to je to, o čem tady hovoří Jakub, že to je vlastně ten hřích. Čili jestliže tady je napsáno, kdo ví, co je činit dobré, jiný překlad říká, kdo umí konat dobro, čili má tu možnost, umí to a nekoná to, dopouští se hříchu. Takže to není o tom, já jsem nepomohl, protože jsem nevěděl, nemohl, neměl jsem možnost. To je úplně jiná situace, která tady je. Já se dovolím vrátit u Jakuba tedy do první kapitoly, a v té první kapitole je to verš 22. až 25. a tam je napsáno, podle slova však také jednejte, nebuďte pouze posluchači, to byste klamali sami sebe. Vždyť kdo slovo jen slyší a nejedná podle něho, ten se podobá muži, který v zrcadle pozoruje svůj vzhled, podívá se na sebe, odejde a hned zapomene, jak vypadá. Kdo se však zahleděl do dokonalého zákona svobody a vytrvá, takže není zapomnětlivý posluchač, nýbrž tak jedná, ten bude blahoslavený pro své skutky. Čili tady jenom ten Jakub to dotahuje, jinak to říká, jinak to formuluje ty verše, které jsme teď četli z té první kapitoly jeho epištoly a tady to formuluje tedy tou vědičkou, kdo umí dobře činit a nečiní, tak ten hřích má. Čili možná ještě jinak, člověk se může projevit nebo provinit. Člověk se může provinit ne pouze tím, že něco dělá špatně, ale také se může projevit tím, že nedělá nic. A to je asi to, co má ten Jakub na mysli v téhle chvíli. Jo? Možná bych to posunul do té polohy i třeba duchovní. Známe pravdu, ale mlčíme. Jo, máme tu možnost něco říct, naskytla se příhodná chvíle, dokonce možná až jakoby nám někdo nahrál, teď v uvozovkách to říkám jako příklad na smeč, jo, my to nevyužijeme. Ale tak asi v tom smyslu je to i v té duchovní rovině. Čili umíš-li dělat dobře, máš-li tu příležitost, máš-li tu možnost, jestliže někdo ví, jak to tady říká Jakub, co je činit dobré, nedělá, pak tím pádem je to problém. Dobře, takže to je to další a pojďme teď už do páté kapitoly a můžeme přečíst, prosím vás, pěkně prvních 6 veršů. Jo? To je ta pasáž prvních 6 veršů v páté kapitole. Buďte tak hodní.
A milí vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Vaše bohatství zhnilo, vaše šťastvo je moli rozežráno. Vaše zlato a stříbro zezidlo a ten rez bude svědčit proti vám a strávit vaše tělo jako oheň. Nazhromáždili jste si poklady pro konec dnů. Ale za dělníků, kteří žali vaše pole a vy jste jim jej upřeli, volá do nebes. A křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupu. Žili jste rozmažile a hýřili jste na zemi. Vykrmili jste se pro den porážky. Odsoudili jste se a zahubili jste spravedlivého. A on se proti vám nestaví.
Děkuji. Ten začátek toho a nyní vy, boháči, tak jak je třeba ve čtvrté kapitole ve 13. verši a nyní vy, kteří říkáte, jakoby teď Jakub řekl, tak teď vy, kteří říkáte, jo, tak i v té 5. kapitole v 1. verši, tak a teď vy, bohatí, jo, vy, takže obrací se prostě na tu skupinu lidí, pak se obrací na tu skupinu lidí, jakoby přesně to konkretizoval. A já musím se přiznat, že mně se to líbí tady tato, ten postup nebo ten způsob, který Jakub zvolil z toho důvodu, že vlastně on je velice konkrétní, on to jaksi neobaluje nějakými frázemi, on prostě a tak teď vy, teď to říkám vám a teď to říkám vám, jo, prostě naprosto konkrétní záležitost. Ta 5. kapitola samozřejmě je pokračováním kapitoly 4. pochopitelně s tím, že Jakub teď mluví k těm více bohatým a zase má na mysli ať už ty, kteří jsou v křesťanském společenství, anebo ty, kteří jsou jako nepřátelé křesťanů. Prostě hovoří k těm lidem jaksi obecně. Jo? A říká tedy, nadělali jste si zásoby na dny, které ale už nebudou. Ono to má velice úzkou souvislost s tím, o čem jsme hovořili před chvíli, když jsme řekli, že říkáte, že zítra uděláte to a to, ale nevíte, jestli vůbec zítra budete žít. A teď on tady těm bohatým říká, vy jste si nadělali zásoby a na dny, které ale už nebudou. Jo? Ty dny už nepřijdou, protože vy už nebudete. Takže uvažujte, jak je to s tím vaším bohatstvím a těmi vašimi plány. Jo? Jakoby to bylo to též, jenom to konkretizuje do té polohy těch, kteří jsou bohatí a samozřejmě na to bohatství spoléhají. Jo, tak jako ty předchozí verše, závěr 4. kapitoly, ty, kteří spoléhali na svoji sílu, na svoje zdraví. Jo. Prostě my jsme to naplánovali, že to bude za týden, tak se to skutečně stane. A tady hovoří k bohatým, kteří zase spoléhají na to svoje bohatství a říkají, teď máme to bohatství, teď mám ty plné stodoly, jo, protože jsem měl plnou úrodu. Teď mám plné stodoly a tím pádem mám vystaráno vlastně až do konce života, ale neví, jestli druhý den ještě tady bude. A tady je to přesně to též. Jo? No. Pak říká, plačte a naříkejte. Ale to není, prosím vás pěkně, výzva k pokání. Tam je napsáno, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Takže to není plačte a jak si naříkejte ve smyslu výzva k pokání, ale to je popis skutečnosti, která se stane, která tam je. Jo? Tam nejde o pláč, který vyjadřuje bolest nad těmi hříchy, ale nad ztrátou bohatství. Možná bych to řekl ještě jinak, nejde o vyjádření bolesti nad svými hříchy, ale nad sebou samým. Jako, jo? Čili tam je plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Tak to je jako fakt. Jo? Čili nad tím byste se měli zamyslet a to je něco, co přichází a co byste měli vědět. Jo. Samozřejmě takhle to tam není napsáno, jak teď to řeknu, ale největšími chudáky mohou být ti, kteří jsou bohatí, protože oni mají pouze to svoje bohatství, teď říkám pouze to svoje bohatství, které je samozřejmě nejisté. A tak, jak to končí, to bohatství, tak je napsáno rzí a hnilobou a ničí je mori, tam je dokonce napsáno, že to stříbro a zlato zrezí vělo, že samozřejmě, že to jsou všechno, jak si Jakub to jaksi podává v té formě toho, že chce říct, všechno to má, bere svůj zánik, jo? Že zlato asi nerezne, že jo? Ale prostě všechno bere svůj zánik a všechno může skončit. No a tak jako končí to, na čem jste zakládali, tak jako končí to vaše bohatství, které teď pro vás se stalo zárukou do vaší budoucnosti, tak jak vy si to myslíte, tak vlastně skončíte i vy. Jo? Takže plačte, neříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí. Jo? Tak jako to bohatství, tak i vy můžete vlastně tím pádem skončit. To bohatství jim nebude ku prospěchu, naopak jim svým způsobem škodí. Ale jak už jsem řekl, neříká, že bohatí jsou bezcenní, to tam není napsáno, ale to bohatství je v tomto smyslu tedy bezcenné. A oni vlastně, když to tak vezmu, tak oni na té bezcennosti si vlastně zakládají. Jo? Takže on neříká, vy jste bezcenní, ale to, na čem si zakládáte, je vlastně bezcenné, že dneska to máš, teda to nemáš a vlastně to všechno končí, že jo, resto zlikviduje a řekl bych hniloba a další věci, jo. Takže vy vlastně žijete tak, jako by se Ježíš neměl nikdy vrátit. Myslím, že to velice silně navozuje tu větičku apoštola Pavla, který říká, jsme píne, protože zítra zemřeme, ve smyslu tom, že pokud tedy Ježíš nevstal z mrtvých, že, tak je marná naše víra a v tom případě jsme píme, protože zítra zemřeme. Tak vlastně stejně tak ten Jakub tady hovoří o tom, že pokud se to stalo, to bohatství vaše, něčím, co se domníváte, že ono vás drží nad vodou, takže jste spoléhali na to špatně. A znovu opakuji, vrací se to k tomu, když řekl, jestliže spoléháte na svoji sílu, na to, že vy to zvládáte, na svoje zdraví, na to, že budete ještě za rok, za měsíc, za rok v pořádku a budete budovat a tak dál, tak se mýlíte. A vy boháči, pokud myslíte na svoje bohatství, že vám to zaručí to bohatství, tak se také mýlíte. Jo? Čili jenom on na různé skupiny těch lidí jakoby ukazuje. Tady ještě další věc, ale ve které pokračuje, a to je to, po té, co Jakub jaksi vysvětlil, nebo řekl velmi razantně to, že to bohatství ve smyslu toho zabezpečení toho věčného života Božího království je vlastně bezcenné, tak přidává ještě jednu výtku, a to výtku pro křivdy, kterých se ti bohatí lidé napáchali. Tím nechce říct, že by ti chudí byli nevyňátka, to jsme už si řekli několikrát, že tady nejde o to, že by Jakub teď vyvyšoval ty chudé, protože jenom proto, že jsi chudý, tak jsi lepší a přijdeš do Božího království. Ale hovoří tady těch bohatým a u těch bohatých zmiňuje také i to, na jedné straně to bohatství považujete za to, co vám zabezpečí ten další život a tak dál, včetně až toho věčného života. Na druhé straně ale vy zadržujete mzdu těm dělníkům, kteří tedy u vás pracovali. Nemusíme otvírat, ale pokud někdo si děláte eventuálně poznámku, tak 5. Mojžíšova 24. kapitola, tam 14. a 15. verš, tam je nařízeno v tom starém zákoně, je nařízeno, že je třeba vyplatit mzdu dělníku ještě týžden. Takže není to tak, že já vám to dám pozítřku, protože ten den byl povinen ten zaměstnavatel vyplatit tu mzdu. Ono se to ukazuje i v evangeliích, že, kde se mluví o tom, jak tam ten hospodář nabral ty dělníky 9 dopoledne a pak poledne a pak ve 3 odpoledne a pak ještě v 5 a pak večer jim hned vyplácel tu mzdu. Takže to je přesně tento systém, který v té době samozřejmě platil. No a on tady Jakub říká těm bohatým, vy jste těmi, kteří jste hromadili majetek a místo toho, abyste ho použili pro spravedlivou odměnu chudých nebo těch, kteří byli vašimi dělníky, tak jste vlastně ještě i je ochudili, i je jste ošidili, i vůči ním jste byli nespravedliví. To znamená, že vlastně je to další záležitost, kterou je třeba vám vytknout. No a vy jste to všechno hromadili a vlastně jste to hromadili proč? Když to stejně přijde vníveč a vás to nezachrání. Jo, asi to je ta myšlenka. Jedna věc je tedy výtka bohatým, že je možné, aby i křesťan se takto ne až korektně, nebo bych řekl možná nekorektně tedy choval. Na druhé straně ale je to také zaslíbení pro ty, kterým bylo ublíženo. Jo? A zaslíbení v tom smyslu, že o jejich nebo o křivdách, které na nich byly spáchány, se ví a že tito lidé mají zastání u Pána Boha, protože Bůh o tom ví. Takže na jedné straně to je výtka bohatým nebo těm, kteří se nechovali korektně vůči těm svým dělníkům. Na druhé straně je to pozbuzení pro ty dělníky, pro ty chudé, pro ty, se kterými bylo jednáno nespravedlivě, že Pán Bůh o tom ví. No a zase bych se mohl vrátit, ale už nechci, protože už by to bylo opakování po XT, že když se jedná o to, že ti křesťané byli takoví, kteří byli všelijak osočováni a tak dále, tak vlastně se dostali do té polohy takových těch chudých a nespravedlivě osočovaných lidí a vlastně zase jako chce tím říct, Pán Bůh o vás ví. Jo, Pán Bůh o vás ví. My se pak k tomu ještě dostaneme, že to, co teď říkám, je pravdivé, protože Jakub potom ještě v té 5. kapitole dalších verších jednoznačně o tom hovoří, že to tak je a to, co já teď vždycky znovu připomínám, tak on tam znovu sám akcentuje, takže je jasné, že to tak je. Další věc, která tady je, že říká, vy jste se vykrmili ke dní porážky, ke dní soudu. Možná také i chce tím říct, že ti, kteří žijí takovým tím požitkářským způsobem života, že jim vlastně chybí i schopnost rozeznat to, že Ježíš se přibližuje, že Ježíš vlastně už přichází. Takže možná rozeznat to znamení času bych možná řekl i tak. Jo? No a pak přichází ten verš 6., který je takový zvláštní, protože říká, odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého a on se proti vám nestaví. Ten verš 6., tam je možné několikateré vysvětlení. Samozřejmě, že těžko říct, které je to nejpravější, jako nejvíc pravdivé, ale může to být takto, že se může jednat o člověka, který byl spravedlivý. Nakonec Bible také hovoří o některých, kteří byli spravedliví, že? A když už není, protože tedy zemřel, je mrtvý, tak potom už se proti ním nemůže postavit. To je takové to vyjádření, které by mohl zřejmě asi říct kdokoliv, třeba i za ateistu, který by tady tuhle větičku četl. No prostě jedná se o člověka, který už není, takže vlastně už se proti vám ani nestaví. To jinou možností ale je, že se jedná o spravedlivého v takovém tom přeneseném slova smyslu, v tom, že je spravedlivý, že spravedlivý je ten, kterému bylo ublíženo. Jo, teď mám na mysli třeba ti dělníci, o kterých jsme hovořili, že jim nebyl dán ten tam zda, takže vlastně si vůči ním dopustili nespravedlnosti a oni byli jakoby těmi spravedlivými, kteří měli to dostat, ale žel bylo s nimi jednáno tak, jak bylo. A oni se proti ním nestaví, ale s plnou důvěrou spoléhají na toho nebeského soudce, který stojí před dveřmi. Protože v té 5. kapitole, a já si teď dovolím jenom přeskočit na 9. verš, tak je napsáno, nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni, protože hle, soudce stojí před dveřmi. Jo? Čili vlastně spoléhají na toho pána, který, na pána Boha, který je tím soudcem, s důvěrou spoléhají na to a tím pádem, i když jim bylo ublíženo, byli odsouzeni, tak se proti ním oni nestaví, protože v té důvěře oni tomu pánu Bohu prostě věří. A to je ta myšlenka zase v spojitosti s tím, co jsem řekl, že to, že oni nevypláceli ti bohatí tu mzdu, tak jednak to byla výtka těm bohatým a jednak to bylo zaslíbení těm chudým. A ti chudí vlastně to zaslíbení vzali za své a tím pádem teď se jakoby nebrání, ale čekají, že Pán Bůh to vyřeší. A to může být také i souvislosti s těmi křesťany, kteří tedy jsou nepochopeni z té strany těch, kteří křesťany nejsou. No a samozřejmě ještě je tady jedna možnost toho vysvětlení tohohle textu, 6. tedy, a to je to, že se jedná o Ježíše Krista. Protože on jediný byl spravedlivý, opravdu spravedlivý. On byl také i zabit a má možnost po svém zmrtvýchvstání se proti ním postavit. A Jakub tady říká, vy jste ho sice odsoudili, dokonce zahubili, ale on vás dnes neodsuzuje, protože vy máte možnost k němu znovu přijít. Jo, prostě on tu důvěru vám znovu dává v tom smyslu, že je možné, že když přijdete, znovu bude vám odpuštěno a můžete tedy s ním vlastně být potom v Božím království. Takže to je taková třetí možnost a já se přiznám, že vzhledem k tomu, že to je napsáno, odsoudili jste a zahubili jste toho spravedlivého ve smyslu jednotného čísla a on se proti vám nestaví, že ta třetí ten třetí výklad je mně osobně tedy nejbližší, že se jedná o Ježíše Krista, který nezabrhl ani ty bohaté, ani ty, kteří říkali, my zítra uděláme to či ono, protože my jsme my, že jo, tak dál. Nezabrhl je, byť by vlastně oni ho nějakým způsobem odsoudili, odmítli, tak on je neodsuzuje, protože čeká, že se znovu k němu vrátí. Jo? Tak, můžeme prosím vás pěkně číst teď 7. až 11. verš. 7. až 11.
Buďte tedy trpěliví, bratři, až do příchodu páně. Pohleďte, jak rolník čeká trpělivě na drahocenou úrodu země, dokud se nedočká podzimního i jarního deště. I vy tedy trpělivě čekejte, posilněte svá srdce, vždyť příchod páně je blízko. Nestěžujte si jeden na druhého, bratři, abyste nebyli odsouzeni. Hle, soudce stojí před dveřmi. Za příklad trpělivosti v utrpení si, bratři, vezměte proroky, kteří mluvili ve jménu páně. Hle, blahoslavíme ty, kteří vytrvali. Slyšeli jste o vytrvalosti Jobově a víte, k čemu ho pán nakonec přivedl. Vždyť pán je plný soucitu a slitování.
Děkuji. Ten závěr, pán je plný soucitu a slitování, to je parafráze Žalmu 103, 8. verš. Pokud někdo byste chtěl si to poznamenat, Žalm 103, 8. verš, to je parafráze tohoto žalmu, tedy to, co napsal Jakub. Ano? A v této části vlastně Jakub třikrát oslovuje čtenáře bratři. A my už jsme si několikrát řekli, že to o něčem svědčí, jo? Že se nestaví Jakub do pozice moralisty, že se nestaví do pozice já všechno vím. Naopak, když tam hovoří o těch učitelích, tak říká také my jsme, jo, čili hovoří o sobě. Takže vlastně tím chce říct, že on se počítá jako jedním z nich a chce, jak si, aby si uvědomili, že se jedná o opravdu jenom rady nebo určité upozornění, že to není jaksi moralizování. No a teď říká, buďte trpěliví, jinými slovy, vy, kteří, protože mluví k těm křesťanům, a teď jsme u toho textu, který jsem říkal, že potvrdí znovu to, co jsem říkal už několikrát, že ti křesťané žili v takovém tom prostředí, které nebylo pro ně vlídné, nebylo pro ně komfortní. Jo? A z toho pak vychází a on jim dává rady, jak v tom prostředí mají tedy jednat a jak vlastně také jednat nemají, i když tedy to atakování z té druhé strany jakoby vzbuzovalo to, že by oni mohli také být těmi, kteří docela tak jako razantně odpovídají a jakoby říká, tohle nedělejte. Ano, a teď je vlastně to potvrzení, protože říká, buďte trpěliví, vy, kteří jste odstrkovaní, kteří jste nepochopení, kteří jste považovaní za blázny, vy, kteří jste nedostali žádnou mzdu, která vám náleží, jo? Čili vy buďte vlastně trpěliví, protože Pán Bůh je ten, který zjedná pořádek. Jo, čili je to jakési pozbuzení k trpělivosti. Čekejte trpělivě na příchod pána. Myslím si, že zase to odpovídá tomu textu ve zjevení 13.10, kde je napsáno, že boží lid musí osvědčit trpělivost a víru. A tam je to slovíčko trpělivost. Takže to přesně souzní s tím, co tady říká tedy teď Jakub. Jo, čili bratři, buďte tedy trpěliví až do příchodu páně. A vydržte to odstrkování a to, co je vám tady třeba i podsouváno a tak dále. Takže to je to první, to je pozbuzení, ale na druhé straně také jde o určité napomenutí, nebo bych řekl pozbuzení k tomu, aby tomu tak bylo, ve smyslu tom, nebuďte netrpěliví, neodsuzujte ty druhé, protože my nejsme soudci těch blížních, vydržte, nezoufejte, pán to má ve svých rukou. Jo? A teď dává ten příklad, tak jako ten rolník čeká na déšť a potom na úrodu, tak musíte i vyčekat, že protože tomu rolníkovi ta netrpělivost nic nepřinese, on tím nic neurychlí, na něm to totiž ani nezáleží, že samozřejmě, a tak stejně tak ani vy to taky neurychlíte, vy také jaksi neuděláte nic, co by se, čím byste měli posunout tu záležitost. Jde totiž o trpělivost v těch každodenních záležitostech toho vašeho života. Jo? Takže buďte trpěliví. Na jedné straně, jak jsem řekl, je to pozbuzení, buďte trpěliví až do příchodu Pána. Na druhé straně je to určité pozbuzení k té trpělivosti. Možná bych řekl třeba i napomenutí, to už nechám na vás. Tak, zvláštní je, že v tomto místě používá pisatel pro slovo trpělivost, tedy výraz, který se úplně specificky váže k trpělivosti s lidmi. Jo? Prosím vás pěkně, 1. Tesalonicenským 5.14, kdybyste byli tak laskaví, 1. Tesalonicenským 5.14.
Klademe vám na srdce, bratři, kárejte neukázněné, těžte malomyslné, ujmejte se slabých, se všemi mějte trpělivost.
Tady to, děkuji. Tady se to vyloženě váže k lidem, že jo? Se všemi mějte trpělivost. Čili nebuďte, nemyslí se tím, nebuďte, nebo buďte trpěliví při práci, nebo buďte trpěliví, a když půjdete někam na nějakou túru a tak dále. Prostě to slovíčko se váže, ten výraz, který je tady použit, se váže vyloženě k trpělivosti s lidmi. A jako používá přesně ten týž výraz, jo? Takže když říká, buďte tedy trpěliví, tak by se tam klidně mohlo dosadit, buďte tedy, bratři, trpěliví s lidmi. Jo? S lidmi. Není to jenom trpělivý ve smyslu obecné trpělivosti, ale buďte trpěliví tedy s lidmi. Je to zase ještě i to stejné slovo, které se v Biblii používá pro vyjádření, že Pán Bůh je zhovývavý. Jo? Tak to slovíčko zhovývavý, eventuálně tedy tady u Jakuba trpělivý, nebo u toho Pavla v 1. Tesalonickým také trpělivý, tak to je pořád to stejné slovo. Tedy jinak by se to mohlo říct, buďte tedy trpěliví s lidmi, anebo by se to také mohlo říct, mějte, bratři, buďte zhovývaví, protože to nebude trvat věčně. Jo? Jde o očekávání tedy druhého příchodu Ježíše Krista, a vlastně to je takovou vrcholnou pohnutkou té křesťanské trpělivosti. No a k tomu ještě dodává tady, v těch verších jsme četli, dodává, posilněte svoje srdce, čili nežijte v pasivitě, je to jakási výzva k rozhodné odvaze a oddanosti, odvaze spolehat na Pána Boha, mít tu důvěru vůči němu a být oddán tedy Pánu Bohu. A říká, posilněte svoje srdce v naději na druhý příchod Ježíše Krista. Jo? Jinými slovy, jako bych chtěl říct, nejste ještě doma, to je ten první verš u Jakuba v 1. kapitole, když to posílá 12 pokolením v diaspoře. Já jsem tehdy tam vysvětloval, že se jedná vlastně ne o Židy, kteří jsou mimo Palestinu, ale že se jedná o křesťany, kteří ještě nejsou doma ve smyslu tom, že nejsou v Božím království. A tady vlastně také říká, pozvedněte svoje srdce v naději na druhý příchod. Nejste ještě doma, ale ten váš domov, tedy Boží království, se blíží. Jo? Pak je tam další, a to je další dička, nestěžujte si jeden na druhého, čili je to zase nápodoba toho, nesuďte, abyste nebyli souzení. A to nestěžovat si je vlastně svým způsobem totéž jako odsuzovat, protože neustále stěžování si na toho druhého je totéž jako ho odsuzovat. Protože když si stěžují, on je takový, tak je to totéž, jako kdybych řekl, de facto je to stejné, jako když bych ho i odsoudil, jo? Akorát, že je to v tou formou buď stěžování, anebo potom jako formou toho, že tedy už ho odsuzují. Jo? On je takový, tečka. A nebo stěžují si, že on je takový. Ale zase je to pořád to stejné. Takže říká, nestěžujte si jedni na druhého, a tedy nesuďte. Nejde pouze o to stěžování, jako ve smyslu stěžování, ale také o naříkání. Jo? Protože i naříkání někdy může vést tedy k odsuzování. A dává tam za příklad proroky, a říká, když někdo reprezentuje Pána Boha, jako ti proroci třeba reprezentovali, tak je zhovývavý a je trpělivý, protože sdílí nejenom to boží poselství a také boží trpělivost. Takže vy vlastně také teď reprezentujete Pána Boha v té oblasti, ve které jste. No a samozřejmě, když reprezentujete Pána Boha, tak jste také nejenom těmi, kteří ho reprezentují ve smyslu té nauky, ale také ve smyslu té zhovývavosti, trpělivosti a sdílíte také i tu boží trpělivost. Jinými slovy, možná ještě to Jakub řekl, trpět pro svoji věrnost Pánu by vás nemělo vést k nějaké zahořklosti, naopak tedy k zhovývavosti ke světu. A teď se vracíme úplně na začátek Jakubovy epištoly, protože tam on řekl, radujte se při zkouškách z toho, že máte takovou víru, která to unese, a máte víru v toho, který vám tak silnou víru může dát. Jo? A tady vlastně je toto. Já se tam dává příklad toho Joba. Jobova trpělivost není v tom, že Job byl ten trpělivý, ale Jobova trpělivost nebyla v tom, že by si nestěžoval. My víme, že si stěžoval. Nebo že by všechno mlčky snášel. To také tak není. Ale v tom, že všechno to zlo přečkal, ustál a došel tedy k tomu cíli. A tím je to boží slitování, boží soucit, boží království. Došel k tomu cíli. Jo? Takže radujte se, že máte takovou víru, která to unese, a máte takového Boha, který vám takovou víru tady dává. Možná ještě jednou zopakuji větu, kterou jsem tady řekl. A to je, očekávání příchodu Páně je vrcholnou pohnutkou křesťanské trpělivosti. A tady tato pasáž, který zase hovoří to, co jsme si řekli na počátku, že křesťané žijí v takové té ne úplně pro ně příznivé společnosti, příznivé době a tak dále, ale měli by se radovat z toho, že jsou schopni svojí vírou unést tady tu nepřízeň, která je v okolí. To bylo na začátku epištoly Jakubovy a teď vlastně v tom závěru de facto je řečeno totéž. Jo, totéž s tím, že ještě říká, nejenom radujte se z toho, že vás ta víra unese, ale také buďte těmi, kteří jsou trpěliví. Jo, jsou trpěliví. Čili nehledě k tomu, jenom teď, že vzpomenu na jednu větu z té první kapitoly, tam není buďte radostní, že jste se osvědčili, ale že se osvědčila vaše víra. A to je rozdíl samozřejmě. Že jo? Takže v tom je ta myšlenka. No a proto říká tedy, buďte i trpěliví. Dobře, takže tolik. Máme zase, nemýlím-li se, 7 hodin přesně. Takže bychom příště, a to je, no Jiří to ještě připomene určitě, 5. ledna, bychom dokončili 5. kapitolu, to je tedy od toho 12. verše až do konce. A pak bych měl, takovou představu mám, že bychom pak zhrnuli celou tu epištolu Jakubovu a eventuálně třeba i něco by jsme mohli říct k tomu, i vy byste mohli se tomu vyjádřit, a nebo pokud bychom se ještě delší dobu zdrželi od toho závěru té 5. kapitoly, protože tam jde také o to pomazání a tak dál, tak bychom to ještě o jedno prodloužili až na 12. ledna a tam bychom to potom zhrnuli a ještě bychom mohli tady debatovat o celé té záležitosti, o které jsme tady vlastně těch